Principā Latgales podnieki katrs pats piepilda savu cepli, bet podnieku dienas ir tie svētki, kad vienā ceplī tiek apdedzināti vairāk autoru darbi. Un šoreiz pie Andra Ušpeļa tiek kurināts kopējais ceplis, tas būs glazētais ceplis, kurš spīdēs un laistīsies, un būs dažādu krāsu glazūrām podi pārklāti, un tas tiks kurināts piekdien, un sestdien no rīta agri ņems laukā. Un viss noslēdzas sestdien ar lielās izstādes atklāšanu. Kalnasāta atklās Latgales podnieku dienu, tradicionālo kopējo podnieku darbu izstādi, un tas ir tā kā šo svētku, nu tāda kulminācija, jo visi podnieki sapulcēsies Kalnasētā, plus mīnus kādi 30 autori varētu tā būt. Un kā katru gadu man vienmēr liekas, ka tāda tā kā maza sacensība, jo katrs apskatās, ko pa ziemu ir izdarījis,